Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti kepanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan, menapa panjenengan sae-sae, keluarga panjenengan menapa inggih sae. Kula kathah pangajeng-ajeng pandonga kula panjenengan lan keluarga panjenengan tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan temtunipun kapenuhan ing kabingahan. Makaten nggih. Para pamirsa kula kemutan dumateng Bapak Pitono Simeon nggih ingkang wah sregep sanget menapa Pak Pitono nyerati kawula nggih. Dados pundi Pak Pitono sae-sae to nggih. Pandonga kula panjenengan tansah pinerkan dening Gusti lan panjenengan saged sesarengan kalian kula. Nah, para pamirsa, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, wonten ing pepanggihan kepengker nggih, kula ring kesekemawon. Kita sampun nyemak Paulus mratelakaken pitu kamanunggalan roh ing salebetipun gesang tiang pitados. Lajeng menapa malih ingkang dipun pratelakaken ing serat Efesus menika kita badhe nyemak nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka ingkang setya paduka berkahi Gusti ingkang dereng midhangetaken supados sing sanes wekdal saged midhangetaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti samenika pasinon kita lumebet ing Efesus bab 3 lan dumugi ayat 7 mangke kalajengaken ngantos sak rampungipun wekdal nggih. Para pamirsa samenika kita mangertos bilih gereja ugi katempah pambengan lan menika ugi penting lari-alit ingkang boten gadah pambengan nggih. Lari-alit orang duwi pambengan. Kulo kemutan yang wedal manggi sak perangan sederek ingkang dados warga gereja. Ketinga sederek menika mursid lan tekun ing agaminipun. Gereja mboten kenging terus-terusan dados bayi nanging kedah dewasa lan Gusti Allah maringaken sih rahmatipun dumateng saben lare supados mindak-mindak. Kulo wasaken ayat 7. Kita podo kaparingan ganjaran dewi-dewi manut takaran sing diparingake dening Sang Kristus. Para pamirsa Gusti Allah maringaken ganjaran-ganjaran kasukman dumateng tiang pitados. Kados ingkang kita sinau ing salebetipun Rum 12 lan ing salebetipun 1 Korintus 12 ngantos 18. Sinau tiang pitados dipun paringi katigenan supados cepengan teguh manunggaling roh. Menika mboten ateges bilih saben sederek menika turunan saking sederek sanesipun. Saben tiang pitados dipun paringi ganjaran kasukman, supados tiang-tiang pitados menika saged migunani ing salebetipun badan tiang pitados kanthi cara ingkang mligi. Paulus nyerat, nanging saben wong nampa ganjaran Sang Roh Suci kang babarake salirani kanggo kabeciane wong kabeh. 1 Korintus 12 ayat 7. Menika leripun bilih ganjaran kasukman menika Sang Roh Allah ingkang nindakaken samukawis ing salebetipun tiang-tiang pitados kanthi tujuan mbangun badan tiang-tiang pitados. Mboten wonten ganjaran kasukman ingkang dipun paringaken dumateng panjenengan kangge mbangun panjenengan secara kasukman. Ganjaran kasukman dipun paringaken dumateng panjenengan supados panjenengan saged migunani ing salebetipun badan tiang pitados kangge kasainan lan dados berkah kangge gereja. Para pamirsa, ganjaran-ganjaran dipun paringaken demi kasainan gereja. ganjaran-ganjaran kasumat demi kasainan gereja. Mboten wonten ganjaran ingkang dipun ginakaken secara coming soon kangge awake dhewe kangge kesaenanipun piyambak. Sayektosipun perkawis menika mboten saged dipun sebat ganjaran menawi dipun ginakaken kados mekaten. Ganjaran kasukman dipun paringaken dumateng saben kegelitanipun badan kangge nyukani kesagetan tiang pitados kanthi mekaten tiang menika wonten gina mupangatipun kanthi menika gadah kalenggahan ingkang gumathok ing salebetipun badan. Saupami kemawon mripat kula sanjang kekalihipun ngantuk lan boten purun tangi kalian kula. Saupami kemawon suku kula boten purun beto kula dateng mandhap ing papan kula sinau. Kula mbetahaken kalih mripat kula lan suku kula lan kula gadah pengajeng-ajeng pikiran kula ugi saged nyambut damel sareng. Saiktosipun sedaya kegilitan badan kula kedah nyambut damel sareng-sareng. Sedaya kegilitan nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak. Kadang kula, saben tiyang pitados dipun paringi ganjaran kasukman supados saged migunani ing salebetipun badan tiyang pitados kanthi mligi. Menawi tiyang menika nindakaken menapa ingkang dados ganjaran kasukmanipun badan migunani. Ing mriko kita manggihaken kamanunggalan roh. Sesarengan kalian ganjaran kasukman menika dipun pratilaken bilih saben kita dipun paringi sih rahmat kangge ngelampahaken ganjaran kasukman menika kanthi panguwas lan kapenuhan Sang Roh Allah. Menawi saben tiang pitados ginakaken ganjaran kasukman mliginipun, tiang pitados menika badhe ngasilaken kaslarasan kados dene saben kegelitanipun badan manungsa. Nanging menawi satunggal kegelitan badan ngerasakan panandang, sedaya kegelitan badan derek ngerasakan panandang menika, mitra kula, menika tegesipun menawi panjenengan boten nglampahaken ganjaran ing salebetipun badan, panjenengan adamel kita sedaya boten wonten paedahipun. Para pamirsa, sakmenika kula lajengaken ayat 8. Rum karyawala sayat walu, sing siji kaparingan ganjaran tining Sang Roh Suci bisa micorokan di kawicaksanan, sing siji ni uga tining Sang Roh Suci diparingi ganjaran memulang bab Gusti Allah kanthi panguwasa. Para pamirsa panjenengan katosaken pilih ayat menika dipun cuplik saking Mazmur 28 ayat 19. Paduka sampun sumengko wontening aluhur ngasto tiang tawanan kathah, manungso ingkang suwau mbrontak sami saus bulu bekti Allah badhe tedalem ing riku. Para pamirsa tiyang saged kemawon sanjang bilih katingalipun ing mriki mboten wonten ingkang selaras. Efesus meratelaken panjenengane maringi ganjaran-ganjaran marang manungso. Lan priyantun ingkang nyerat masur meratelaken panjenengane wis nampa sesausan-sesausan ing antarane manungso. Menapa menika lepat anggenipun nyuplik saking perjanjian lami? Panjenengan gatosaken priyantun ingkang ngarang gadah hak ngribah seratanipun piyambak. Nanging mboten wonten tiyang sanes ingkang gadah hak menika. Ing salebetipun ayat ing ngajeng kita, Sang Roh Suci ngribah tembung-tembungipun lan panjenenganipun nindakaken menika kangge satunggalipun tujuan. Wangsul ing salebetipun kitab Mazmur kita dipun paringi mangertos bilih Gusti Yesus nampi sesausan-sesausan ing antawisipun manungsa. Panjenenganipun sampun nyawisaken sedaya ganjaran. Salajengipun panjenenganipun mandhap dhateng bumi. Awit panjenenganipun sampun wonten ing bumi lan wangsul dhateng Sang Rama, pramila panjenenganipun ngedum ganjaran-ganjaran dumateng manungsa. Panjenenganipun maringaken dumateng kita lumantar Sang Roh Suci. Kayektosan ayat menika netahaken malih kados menapa telesipun kitab suci menika lan kados menapa sampurnanipun cuplikan ingkang wonten ing salebetipun kitab menika. Panjenengan katosaken, paduka sampun sumengko wonten ing aluhur. Menika nyethakaken ing mingkratipun Sang Kristus. Ewedal menika Gusti nindakaken kalih perkawis angka setunggal. Gusti ngasto tawanan-tawanan ingkang kula yakin menika tiang-tiang tebusan saking perjanjian lami ingkang mlebet swarga ewedal tiang-tiang menika pecah. Sang Kristus ngasto tiang-tiang pitados sesarengan panjenenganipun medal saking swarga lan mlebet salebeting pangayunanipun Gusti Allah ing wekdal panjenenganipun mingkrak. Ing wanci menika, ing wekdal tiang pitados pecah, mboten dipun sukani mangertos menapa tiang menika kesah dhateng swarga utawi mboten. Ingkang tentu tiang menika nilaraken badan lan badhe sesarengan kalian Gusti. Panjenengan saged semak kalih Korintus gangsal ayat 8. Filipi setunggal ayat 3:23. Angka kali. Ing wekdal Gusti Yesus mingkrat, panjenenganipun ugi maringi ganjaran-ganjaran kasukman dumateng manungsa. Menika tegesipun panjenenganipun maringi nugroho ganjaran-ganjaran dumateng tiang-tiang pitados ingkang gesang ing salebetipun gereja supados tiang-tiang pitados nyukani paseksi dhateng jagat. Ing salebetipun Gusti mingkrat, Gusti namung ngasto tiang-tiang suci perjanjian lami dateng pangayunanipun Gusti Allah, nanging Gusti ugi lumantar Sang Roh ngluberaken ganjaran-ganjaran kasukmanipun. Ing dinten Pentakosta Sang Roh Suci mbaptisaken tiang-tiang pitados dateng salebetipun badan Sang Kristus, salajengipun berkahi tiang-tiang menika kanthi ganjaran-ganjaran mligi ingkang antartesaken tiang-tiang menika gadah kesagetan lan migunani minangka kegelitanipun badan. Sang Roh Suci mapanaken tiang-tiang pitados ing papanipun piyambak-piyambak ing salebetipun badan lan Gusti nindakaken ingkang sami dumateng saben tiang pitados wiwit wekdal menika. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 9 lan 10 Efesus bab sekawan. Tembung sumengko kuwi ateges panjenengane wis tumedhak. Ya kuwi tumedhak nganti tekan telenging bumi. Dadi panjenengane sing tumedhak kuwi ya sing sumengko ngungkuli dhuwure lan jembare saking langit lan ngebai alam jembar iki. Kadang kula. Keterangan ingkang mlebet nalar saking ayat-ayat menika inggih menika wiwit Sang Kristus mingkrat sumengko. Panjenenganipun tentu sampun mingkrat ing sawetawis wekdal saderengipun. Saperangan tiang namung ningali panjalmanipun. Bapa-bapa gereja ingkang wiwit mila ningali mingkratipun ing salebetipun pakaryan Sang Kristus. Ing wekdal ngasto tiang-tiang suci perjanjian lami medal saking swarga lan mlebet ing dampar Gusti Allah. Sinaosa iman rasuli mratelakaken bilih panjenenganipun mandhap dhateng neraka ingkang tegesipun dhateng alam neraka. Papan tiang pecah lan boten patoso penting gadah penggalih bilih panjenenganipun mlebeting salebetipun sawetawis wujud kasangsaran sasampun sedanipun. Panjalmanipun lan sedanipun Gusti inggih menika satunggalipun pangino lan ngremehaken panjenenganipun lan perkawis-perkawis menika cekap kangge ngasto tiang tebusan perjanjian lami ing salebeting pangayunanipun Gusti Allah. Kados pun dikemawon kula ngrumaosi bilih wonten tafsiran-tafsiran sanesipun. Ayat 11 kalih 11 13. Ngaten. Panjenengane mau mung maringi ganjaran marang manungsa, ana sing ditimbali dadi rasul, ana sing dadi nabi, ana sing dadi penginjil, ana sing dadi pangone pasamuan, ana sing dadi guru. Kuwi mau kabeh supaya umat Gusti Allah padha samekta nindakake ayahane kanggo mbangun sarirane Sang Kristus. Sono mengkono kita kabeh bakal nunggal iman lan kawruh bab putraning Allah, kita bakal dadi wong-wong sing dewasa, sing mundak-mundak sampurno kaya Sang Kristus. Katangkulo ayat-ayat menika mboten nyethakaken ganjaran-ganjaran ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng manungsa. Sinaosa panjilaras menawi panjenenganipun kemawon ingkang maringi ganjaran-ganjaran menika. Ingkang dipun kajengaken Paulus ing mriki inggih menika Sang Kristus mundhut tiang-tiang ingkang kapiji ingkang sampun dipun paringi ganjaran mriki lan panjenenganipun maringaken tiang-tiang menika dumateng gereja. Samenika panjenengan gatosaken tujuanipun kenging menapa tiang-tiang suci dipun paringaken dumateng gereja inggih menika kuwi mau kabeh supaya umat Gusti Allah padha samekta nindakake ayahane kanggo mbangun sarirane Sang Kristus. Tiang-tiang ingkang kadha ganjaran kasukman menika dipun paringaken dumateng gereja supados gereja dipun dadosaken dewasa sawetahipun. Selajengipun ing pangandikan kala wau tembung srana mengkono kita kabeh bakal nunggal iman lan kawruh bab putrane Allah. Kita bakal dadi wong sing dewasa. sing mundhak sampurna kaya Sang Kristus. Kapirengipun saestu mentingaken badan piyambak nanging kula yakin menawi menika saged dipun mangertos. Menapa ingkang dados tujuan gereja wonten ing donya menika? Ingkang dados tujuanipun inggih menika nyempurnakaken badanipun piyambak supados saged mindak-mindak. Lajeng badanipun piyambak menika saestu tegas Gusti Yesus piyambak ingkang maringi tiyang gadah ganjaran kasukman kangge nyempurnakaken gereja. Gusti Yesus inggih menika panjenenganipun ingkang kagungan panguwas lan panjenenganipun ingkang ngluberaken ganjaran-ganjaran. Kadang kula Gusti Allah maringi rasul dumateng gereja. Tiang ingkang dados rasul inggih menika tiang ingkang boten namung ningali Sang Kristus wungu nanging ugi secara langsung lan pribadi dipun tugasaken dening Gusti supados dados rasul. Priantun menika nampeni ilham ligi inggih menika ingkang dados jalaranipun kenging menapa Paulus saged meratelaken. Galatia 1 ayat 1 lan 12 layang saka Paulus sing katimbalan dadi rasul ora dening manungsa utawa lantaran manungsa nanging dening Gusti Yesus Kristus lan Allah Sang Rama sing wis mungokake Gusti Yesus Kristus saka situ. Ayat 12 ora dak tampa saka manungsa lan ya ora ana wong sing mulang bab Injil mau marang aku nanging Gusti Yesus Kristus piyambak sing dawuhake Injil mau marang aku. Kalenggan menika sampun ical saking gereja wiwit dangu awit sipatipun. Kadang kula dipun pratelakaken ugi bilih Gusti Allah maringi nabi ing mriki kados dene ing salebetipun serat-serat kintunan sanesipun gadah sumber pitedah ing para nabi ing perjanjian enggal. Para nabi kados dene para rasul inggih menika tiang-tiang ingkang nyukani pangertosan mligi gegayutan wucalan-wucalan iman. Sema Efesus 3 ayat gangsa. Tiang-tiang menika kabawah daya pengaruh lan ilham saking Sang Roh Suci ingkang mbedakaken kalian para juru muca. Sema 1 Korintus 12 ayat 12. Ing jaman samenika mboten wonten malih kalenggan rasul utawi nabi gegayutan kalian pangertosan kala wau. Tiang-tiang ingkang nglenggahi kalenggan rasul utawi nabi piyambak sampun mboten wonten. Nanging tiang-tiang menika dados kegelitanipun gereja kagunganipun Gusti. Gereja kagunganipun boten namung wonten ing bumi, saperangan sanes wonten ing swarga sesarengan kalian panjenenganipun. Tiang-tiang menika dados perangan saking golongan ageng ingkang wonten ing salebetipun pangayunanipun Gusti Allah. Ing perkawis sanes, tiang-tiang menika tasih sesarengan kita ing wedal menika. Rak kita sinau serat kintunan dumateng pasaman Efesus tosa menika. Lan sinten ingkang nyerat serat menika? Rasul Paulus lan piyambakipun tasih sesarengan kalian kita sinau so piyambakipun sampun wonten ing swarga sesarengan kalian Sang Kristus. Rasul Paulus mboten rawuh secara kajasmanen nanging rawuh sesarengan Sang Kristus. Nanging Rasul Paulus tasih tetep dados warga gereja lan piyambakipun tasih dados rasul kangge kita. Katanggulo penginjil, inggih menika para misionari ingkang kesah dateng pundi-pundi panginan. Kita mangertos bilih Paulus inggih menika juru pawartos Injil. Leripun boten kados juru pawartos Injil ingkang kita pikiraken ing wedal samenika. Tiang-tiang menika mlebet ing laladan enggal lan tiang-tiang kalawon nindakaken dados juru pawartos Injil menika piyambak sesarengan Sang Roh Allah ingkang kesah sadaringipun tiang-tiang kalawau. Panjenenganipun maringi guru tiang-tiang ingkang mucal pepantan inggih menika ganjaran ingkang dipun sebataken ing salebetipun Rom 12 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 12 ngantos 19 lan 1 Timotius 3 ayat 2. Kadang kula Gusti Allah maringaken tiang-tiang menika sedaya dumateng gereja supados gereja dados dewasa kanthi sempurna ing wekdal gereja badhe nampeni pepalang-pepalang. Gereja mboten kenging ngandhatosaken badanipun edan ing ngajengipun donya. Gereja mboten kenging katingal bodho ing salebeting tetinggalanipun donya. Sedaya tiyang menika kedah nyawisaken gereja supados tiang-tiang pitados saged nindakaken pendamelan penginjilan lan bangun badan Sang Kristus. Kita nyebat pendeta satunggal gereja minangka penginjil, nanging menawi panjenengan tiang Kristen, panjenengan ugi penginjil sami kalian pendeta kala wau. Panjenengan boten perlu dipun tabisaken dados penginjil. Pendeta gadah ganjaran mligi, ganjaran mucalaken pangandikanipun Gusti supados para warganipun ingkang wonten ing pimpinanipun piyambakipun saged nindakaken pendamelan peladosan tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang maidai lan ngawontenaken patuwen lan dados seksi. Kula kuwatos menawi ingkang wonten ing gereja jaman samenika malah kosok wangsulipun. Kadang kula saged ugi mboten wonten tiang ing salebetipun gereja ingkang gadah sedaya ganjaran kasukman dados sampun gadah pengajeng-ajeng pendeta utawi pelados panjenengan saged dados menapa kemawon. Dados ampun gadah anggapan bilih pendeta menika gadah kathah ganjaran kasukman. Tugasipun inggih menika mbangun para warga gereja kangge pendamelan penginjilan. Wonten satunggal seratan alit ingkang dipun cetak ing salebetipun buletin gereja alit. Seratan menika maratelaken sadangunipun sawetawis taun tanggal jawab utami kangge penginjilan dipun lairaken dening pendeta golongan awam duka tinimbali ing salebetipun kegiatan penginjilan utawi ngyakini penginjilan menika dados tanggal jawabipun. Salah satunggal kemajengan ingkang ketingal mupangetipun ing gereja saged ugi satunggal-tunggalipun kemajengan ingkang penting piyambak ing salebetipun abad-abad tinggal menika inggih menika gumregaipun tiang-tiang awam lan tuwuhipun pangertosan bilih tiang awam dipun timbali ngladosi ingkang boten kalah pentingipun kalian timbalan dados penginjil. Wonten teolog ingkang sanjang reformasi mbikaken kitab suci dumateng manungsa limrah. Reformasi enggal badhe mbikaken peladosan dumateng manungsa limrah. Kateng kula saestu sarujuk kalian seratan menika lan kula remen awit ing wedal menika kita ningali tiang awam dados langkung nderek cawe-cawe ing salebeting peladosan. Kathah sanget golongan nem-neman jaman samenika, golongan nem-neman Kristen ingkang langkung nderek cawe-cawe ing salebetipun dados seksi. Samenika tiang-tiang menika mbetahaken wucalan. Manut kula satunggal-tunggalipun alasanipun mirengaken kula inggih menika, awit tiang-tiang menika gadah panginten bilih kula saged mucal tiang-tiang menika. Tiang-tiang pitados mbetahaken wucalan. Supados tiang-tiang menika saged nindakaken pendamelan peladosan. Kala-kala tiang-tiang rumaos kapecut semangatipun nimedal tiang-tiang menika mireng tiang sanes ngginakaken bahan-bahan kula. Tugas kula inggih menika mbudidaya nyiapaken tiang sanes sing salebetipun nindakaken pendamelan peladosan. Wonten satunggal pelados nerat serat lan sanjang bilih piyambakipun gadah kekajengan mucalaken khotbah kula. Lan kula tanglet menapa piyambakipun saged angsa izin kangge nindakaken perkawis ingkang sami. Kula antur wangsulan satunggal perkawis ingkang kula suwun dumateng panjenengan. Panjenengan tindakaken peladosan menika langkung sae tinimbang ingkang kula tindakaken. Monggo panjenengan ginakaken bahan-bahan kula menika. Kita kedah mbangun badanipun Sang Kristus. Kadang kula jujur dumateng panjenengan ampun gadah pengajeng-ajeng pendeta panjenengan saged nindakaken sadayanipun. Pendeta panjenengan wonten ing mriku kangge nglatih panjenengan supados panjenengan saged nindakaken pendamelan peladosan lan supados gereja saged dewasa. Kita mboten kenging asikep kados segolongan tiang bodho jaman samenika. Kita kedah gadah kelantipan ingkang sae, cetha lan ngaturaken paseksi dumateng donya. Manut kula dosa ageng piyambak ing gereja ing pundi kemawon inggih menika kathahipun tiang bodho ingkang lenggah ing gereja. Tiang-tiang menika mboten mangertos pangandikanipun Gusti lan menika satunggalipun masalah. Kula mboten badhe remen nitih pesawat menawi pilotipun mboten mangertos kathah kegayutan kados pundi nglampahaken pesawat menika dipun banding warga gereja ingkang rata-rata mangertos bab kekristenan lan pangandikanipun Gusti. Pesawat mboten saged mabur sae manut kula pesawat badhe nabrak saderengipun dumuging gegono. Inggih menika kahanan gereja ing jaman samenika. Sedaya tiang pitados perlu dipun latih ing salebetipun pangandikanipun Gusti supados tiang-tiang saged nindakaken pendamelan peladosan. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken malih ing dinten candhakipun, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Berkahi Gusti menapa ingkang sampun abdi paduka andharaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.